sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibale na ndambo tu 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, bakisa ngonga moko na monileto na est ya Congo Demokratika. Sango ya mokili ya lelo edisyon na bisyon ya mibale epesa melibino na edi sango wuto Washington DC. Tozupe lisungi ya Marius Munga po na sango eye. Firmin Marsa Koya Weda asungi biso na njela ya masini po na kotinde la binyo yango. Na sango ya mokili ya lelo, solo tolokuta botiki mosala ya Jean-Marc Kabunda bo vice-premier président ya Assemblée nationale pour sa kolamina compte Twitter na ye. Mopesitoli ya Mambi ya Sembo ya UDPS lingomba ya Mokonjamboka Félix Tshisekedi Peter Kazadi ako yanola yango awa.
Na uti pe kolandango, na uki batu batenginga baibisingai, na koti pe na compte Twitter na ye o izali certifié Nathalie na Monique ako mibongo.
Misala mia kotia na mampingato na kozungisa na bisika ba vandaka ba bundi bakala baye bazali na mubambiro na North Kivu miko banda sima na mposo mibale yangonde ilaka mukambi ya mabungisi mia PDDRCS Tomi Tambwe Mwamba asali lelo na kukuma na isika yango tokolanda yango awa.
Na eloko ako bakisaka wana kusenga wa papa Tomi Tambwe asa labiso manso tobi mambangu tobi basika mtu na moto ako kende.
Engumba ya Kolwezi na Lolaba ezwi muse to ndako ya kobumba biloko bitikala na listolo to pe bila kisaka listolo ya mboka pia etuka tokolanda yango awa.
Esa eloko moko ya liboso awa ipana biso na etuka ya Lolaba tosali nyonso po tozwa eloko oyo ipana biso
tokolanda na sango ya mokili ya lelo na suka na yango. Dossier spécial etali botiki mosala tote ya Jean-Marc Kabunda bo premier vice-président ya Assemblée nationale à Tolanda sango eyeti na suka kasi yambula yango sango na bokuse na Marius Muhunga.
Jean-Marc Kabunda Kabunda, vice-président et Assemblée nationale, puis président et UDPS. Aouti bongo kotika et bongana ya Moussala, bo vice-président et yambo et Assemblée nationale. Asakoli yango na compte na Twitter, lelo mokolo mwamini, le 14 janvier. Botiki Moussala mouye, Moussala misima, ba garde présidentielle, ko kote landa konaye, pe ko panza, biloko, sima ba garde du corps ya monsieur Kabunda, kondongwana na balabala, mokolo mwamini moliki, na yoko mampinga ya garde présidentielle. Kinosika, parti na UDPS et tikala na ino kote le melamakambo maite. Mbula bateri ya ekolo Kongo Demokratike sakoli ete basi batie pembeni na ba milion kama minei na tukumitano to 450 milion ya ba dolar pona kotambisa ba territoire kama moko na tukuminei na mitano ya ekolo Kongo Demokratike. Patrick Muyaya, ministre molobili ya mbula bateri ya ekolo Kongo Demokratike nde asakoli yango sima bokutani ya mosala Félix Tshisekedi président ekolo Kongo Demokratike asala ki omokolo mwa lobi le 13 janvier na bayi komite ya botambusi misala ya botomboli ba territoire ya ekolo Kongo Demokratike. Misala miye misengeli kubungisa banzela, kutonga ba lopitalo, ba kelasi, pe misala misusu ya ndenge na ndenge mikosala ete bingumba to ba territoire ya ekolo Kongo Demokratike makoka kotelema pe kokenda liboso. Basi basa toba kufis mamabele kukwe la bango, omokolo mwalobi muliki na kartye Malende na komune ya Vulumba, pene na ingumba Butembo na province ya North Kivu. Mabele maye makwe li bango lobi muliki na ngonga 17h na ntango bazalaki kutimola na kuluka mabanga ya talo na mabulu ya mine artisanal e lobi na actualite.cd Kakule Kateri, chef ya kartye Malende. Bato sambo babo mami na basimba minduki ya lingomba ya ADF mpe mingi na kati na bango bazali kumona na te sima badongolo miso ya ADF kukote la bato Kuboma pe koyiba biloko na bango na mboka Kisima na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu et Lomi Mumbere Meleki président ya nouvelle société civile ya Congo ya secteur ya Rwenzori. Capitaine Anthony Mwalushai Mulobeli ya opération Sukola 1 ya Bayi RDC asakoli ete makambo maimanso masalemi tango Bayi mapinga ya FARDC na Bayi Baikolo Uganda ya UPDF bazalaki kobeta ba bombe na basimba minduki na zamba ya Kilia. Abakisi ete mampinga masili ko mana bisika biye pona ko luka badongolo miso bayi basali makambo mayi. Didi Manara, vice-président, Agé Matembo, questeur, na Jean Ilongo Tokole, membre ya plénière ya CENI, balapakindai lobi mokolo, mwa minei, liboso ya bazouzi ya cour constitutionnelle, bomobe ko mosengi, liboso ya kobanda mosala na bango na CENI. Simana yango, balakisa maki na basali banso ya CENI, lobi na sal abe malumalu, liboso ya président ya CENI Denis Kadima, oyo asakoli ete, loko la bayi bureau banso bakoki, sikoyo mosalande e bandi. Pe aliki ete mbula matadi ya kotia makoki na lombango, pona kopesa bango ndingisa, ya kobanda mosala, po ete maponami masalima na ngonga isengeli. Mabota ya bana motoba bakufaki na sanza ya novembre ya mubu moleki, na kati ya boloko moko na Brazzaville, bafundi likambo yango na tribunal. Balingi kuyeba nani azali mobandisi ya kufa ya bana na bango, pe basengi mbongo pona likama lina. Cour suprême ya Ekolo Amerika etelemeli mokano mwa président Joe Biden et esengaki ete bato banso basalaka na bakompani ya baprivé bazala na ndingisa ya kozwa mangole ya COVID-19. Mokano mwa Joe Biden molingaki kotinda bato kolika bamilion tuku mwambe na minei bayi basalaka na secteur ya privé Amerika na kozwa mangole na makasi.
Matondo mingi
ya suka ya basongo na biso ya mokolo mwa lelo.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesameli bino na Edi Isango Uto Washington DC. Na Rwanda basali balita baye ba boyi kozwa mangole ma COVID-19 basengami kotika mosala na bango. Ministre ya mambi nyamisala ya leta Jean-Marie Gatabazi a lobingula matari kopesa ntango ya bokanisi na basali banso balita pona koyeba kozwa mokano na bango. Na Mali bato bakitaki lisusu mingi na nzela pona koboya mokano ya CDAO likita ya bikolo ya West ya Nkita pona kotia mboka na bango na embargo pona bakonzi ya basoda. Nzokande bakonzi ba soda bayi bakoyisaki Ibrahim Boubacar Keita ba lobi bakozela mibu mitano ya mbo na kosalisa mapona mingi. Misala ni ya kotia na mampingato na kuzungisa na bisika ya kuvanda babundi bakalabaye bazali na mubambiro na Nord Kivu mikubanda sima na mposo mibale ya ngonde la kamo kambi ya mabungisi ni ya PDDRCS Tony Tambwe Mwamba asali na ba simba minduki na bokumi na ine sika sango na bolai na fisto nise mwami.
Na bokomi na ina mubambiro na territoire ya Masisi pele na Sake Tomita Mwamba amemelaki babundi ya kala mino bilei pe alakai bango ete sima ya poso mibale mabongsi ina makobanda. Toyo ka Tomita Mwamba.
Je vais envoyer dans quelques jours les techniciens pour venir travailler sur les aspects.
Na kotinda awa na sima poso mibale ba techniciens oba kusala misala miya bango ona mabongsi e ya PDDRCS. Sima nangu ba sima manduki oyu ya kala bakolongwa awa pe tokomima bango bisika mususu ipai wapi bakoyekola misala ndenge na ndenge pwete esunga bango na bomoi na bango pe likanisi la kozonga na zamba lizala esu te pe pona lelo toyeli bango bakisi bilei ya kolia banzungu pe biloko mususu pona komika kobongisa bomoi na bango na esika oyo tozomi
de faire le nécessaire pour que leurs conditions de séjour soient améliorées.
Lieutenant Mary Masia Lambala, Monganga, Yabasima Manduki Akala, Oyo Ayambaki, Babundi, Bana na Estengo Mingi, Atoni Mukambia PDDRCS, Pe Alobiete Basima Manduki Mingi, Bazalaki Kolela Kasi, Nkisi Yakopesa Bango, Ezalaki Te, Sikawa, Kweba Kwala Musala na Ye, Puna Kosunga Babeli, Obabika, Maloba Malietna Emery Masia Lambala.
C'est Félifort, Nazalaki Munganga, sa produit pharmaceutique, Melelo Oyo Nazu produit pharmaceutique, Sima Cordon, Yabiso, Atuka, Nalobaki, Nzambe Apamolae, la chef de l'État, Nabiso, Nzambe Apamolae, a continué, Tosa Sima Rabango, toujours pour soutenir Bango.
Basima Manduka Kalampe, Nangamu Nabango, Basepelagi Nakokoma Yatomita Mumamba, Ouete, Mibuminei, Mileki, Uta Basali, Nesika Eye, Namubambiro, Basili Kolemba, Po, Batika Lakozali Sini Mogote, Kasibaike, Basenga Tata Mukonze Kolo, Mabongsimana, Mabana Lombango, Po Basali na posta ya kosai la ikolo na nzela mapinga ma FRDC. Mingi mingi bilenge bana bazali na mibu kobana na tuku na mnibale kino likolo. Tuyo kabango.
Na iloko ako bakisakawa na kusenga papa tomi tamwe. Asa labiso manso tobi mambango tobi basika mtu na moto ako kende. Po moto na moto awa azolika azoluka nandenge na e. Oza mtu mosusu azolinga demobilizasyon. Oza mosusu azolinga armema.
Siko tuholo wakibo lembi na bina ufanda kato ango.
Tulembi fop.
Na kombo na nga daima fara cha abeli eloko na ngaya kobakisa ezapo na msala soda soda neti ngai jamais dans ma vie na kokiko kwa msala na kokiko kwa viti vile vraiment bino nde ba kontina biso boma takuna likolobo kende olobela biso wa mtoto bazaa walingi msala mwa soda ipale tokota msala soda oya masoro kaka na me ma bende soro na ngai simba
ashi na ngana nanu na zali na vendesa siko na vendesa na zongi sanga na msala mwa civil obeti na demobilisation na usala nini tika na kendo wela na kukufi la ekolo po na sinye na po kukufi la ekolo ok hea ngo wana pa jurnalisti
ngapeno ndima baka tanga kingo po na kongo na biso na ashe na ngana zana ventina ilipale na kota msala mwa soda po na salela peyi na biso mungu na kota te wana nde tuka
tosi mba ete tambi mwamba alakaya basima manduki ya kala ete sima ya poso mibale mabongizi e ya PDD RCS makubanande na mubambiro uta sake fiston isi mwami pour la loi à l'Amérique.
Ngumba ya Kolwezi na Lolaba ezui musée tundaku ya kubomba biloko bitikala na lisolo tope bila kisaka lisolo ya mboka tope ya ituka tulanda yango na Raymond Mwamba.
Ezala ki na bilili ilongi Thomas bibundeli ya bitumba mabanga ya talo pe babiloko mususu biloko yo ezwa ki ezali musala makasi esale maki na bakambi ya ituka ya Lualaba nde misala niye misipili si mwana mboka onlenka lao.
Kolwezi, précisément Lualaba, il n'y avait pas de musée. Et aujourd'hui, nous avons ce musée. Ça ne fait qu'être.
Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont été mis en place. Il y a beaucoup de gens qui ont été mis en place. Et il y a beaucoup de gens qui ont été mis en place. Il y a beaucoup de gens qui ont été mis en place. Il y a beaucoup de gens qui ont été mis en place. Il y a beaucoup de gens qui ont été mis en place.
Donc, nous sommes très satisfaits de ce qui se passe et de ce que nous sommes en train de faire. De la présence et de l'existence du musée ici à Kolwezi.
Yango ya milulu niye difongoli ndako ena to pe musée national oyo ezali ya bikeko pe kita ya se ya mabele ya engumba Kolwezi mwana mboka Yolen Kazadi asipeli apesi mbela na bayimboka toyoka Yolen Kazadi.
Ngai en tant que directrice ya musée national ya Ngumba Kolwezi na kosala nyonso po bana na biso bayeba lisitwale ya bakoko na biso tozaba africain kasi kozanga musée national epa na biso oyo ezalaki peche moko makasi kasi sikoyo toza biso nyonso erreur epa na biso wa
tosimbate ndako eye to musée national ezwami na bakutani ya balabala Lumumba pe Kipushi na eteni ya Mutoshi uta Kolwezi passion la Lumumba pour la vie ou Afrique.
Na Butembo na Nord Kivu mundi lemboka pe mokambi ya pulusu ba benji bayi pulusu matoi pona mayi matali botosi nibe komia leta pe kobatela bayi mboka na lulenge esengeli bulayi na efikasi mwisi.
Nabozwi maloba mondele mboka ya soda ya Butembo kone Roger Mwa Baeki asingaki na babugumese mpe na bapulusu ko mipesa mpenza omisalami ya bokengi ko bate la bafandi pekinta na bango lokola ekolo esila ko ba senga abiangi ba ipulusu ko tika ko bunda kati na bango tomoyoka mondele mboka Butembo kone Roger Mwa Baeki
ye baete. Vous allez dans l'état de siège. Dans l'état de siège, sanction n'angoez à la ca toujours multiplié par deux. Magalisi toyoka kio et leka kina goma. Major moko, na capitaine moko basimba na gina maboko. Baby peine bazwaki mbano na bango, boyoka ki? Basipesa ibango nini? Babete la ibango maboko? Bazwaki nini? Etumbu nini? Ah! A perpétuité. Basimbani kaka maboko le musu peut-être makofi le kaki te mais basimbanaki et puis l'envoyer et balongoli bango na musala ole
Mondele Mboka Butembo commissaire supérieur principal Teli Baeki Moa asingi na bapulusu kosai la ba fandi mpeko zala na botosi abasinga kimpeko sunga misala mia bopeto tope opération ville propre na ngumba Butembo na botosi bonso bwa mibeko tuyoka Teli Baiki Moa.
Policier azali moto a okende ko beta masasi bibeta betate. Ese to yokani malam. Soki okei musala okopose acte moko sur ordre ya oyo azali ko kambayo ndakisa tei patrui yoza na kati ya mutuka yoko wela ka ko kitate. O wela ko kitani zela mitindo. Ese to yokani malam. Sala na mutuka Bakoye bisayo yo policier Wemba, policier Fali, policier soki songolo, bokita pobo sala musala songolo. Discipline tokoi ko englobe angona makambo ndenge na ndenge. Itambole linayo, ilate linayo, ifande linayo, kotosa mitindo ya bakonzi, kosala mae bakonzi batindi yo sala, kosala ya yote, kosala service commandé.
Ongambu na emukambi ya pulusu na ngumba Butembo commissaire supérieur principal polongoma asepeli na masolo mpe mateya na bapulusu na bokambe ya Mondele Mboka abakisi ete maso maye malobami na Mondele Mboka makokilama mpe makotosama pe na pulusu commissaire supérieur principal polongoma tolanda commissaire supérieur principal polongoma.
Avec les résultats qu'il a donné, moi je pense que je suis très satisfait et nous allons tout faire pour les appliquer.
Vous allez dans l'Istengo, le collaboyebi, Mibeko ya ekolo, Milobi ete, Poulousou, ils allez dans la Mibeko ya Mukambia Isika. Yende Mokonzi, yende Mondele Mboka Butembo, ayaki kusolola na bapulusu, pona koba pesa Mibeko, pona bobandisa Mibolamu, yambula ya Sika. Mibeko miaye, Toyoki, peto kosala maso, pona kuma tosa. Pona oyo etali mambi mabopeto na ingumba. Misala mibandaki elekile loposo pene yoko. Kasi misala mitele misamaki, pona kulandana na mikakatano nzike, mie mizalaki mikolo mieleki. Lokola Mondele Mboka apesi lisusu mitindo, lobi ongo gaya tongo makasi, toko zungi la misala miango. Toko sala masu, poete, toko kakuzungi sela ingumba Butembo, elongina yango, pebo petu bwa ingumba.
Ingumba Butembo penzi nganzinga ezali na matata ya bozangi bokengi mikolomie butu bozali kolekate soki basimba minduki bakotelite bayimboka mpe babotoli mbongo mpe biloko na bango utaingumba Beni Erika Smwisi pona VOA Afrique.
Dossier spécial Soloto Lukuta, bo tiki musala ya Jean-Marc Kabunda, bo vice-président ya Yambo ya Assemblée Nationale, bo sakulami na compte Twitter na ye ou ezali certifié Twitter yango, e ye, e bimisi compte yango ezali certifié, ezali kino sika nanyo elongwete balandi ba UDFS baike mingi mingi baye bazali sima na Jean-Marc Kabunda batondi na tango tozali koloba na lopango na ye mpe bazali kosenga ye alongola mokano na ye ya kotika mosala. Marius Muhunga abengaki mopesi tuli ya mambima nsembo ya UDFS lingumba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi oyo Jean-Marc Kabunda akambaka tolanda bongo Peter Kazadi na biano na ye.
Na uti pe kwa landango, na uki batu bate nginga baibisi ngayi, na koti pe na kont Twitter na iye o izali certifiye Natali na Monique akomi bongo. Na banzi tango azui mokano ana silaki na kobanza kutala le pour et le contre a decision na iye. Ngayi nazana liloba na koro bate sino randrak.
Kasi tomoni te demisyon na iye, esalemi pe mikolo miliki basoda il y a garde présidentielle ba côté qui nanda kuna ye to moni ba image circuler na ba réseaux sociaux ndenge ba pandi biloko mais to moni ata réaction mon côté ya parti na bino UDPS pour na ko condamner yango tant on souci on te pesi kanda
écoutez likambwana et tongisa bibso mingi et zalaki na le moyen ya ko zo position en faveur ou contre tel ou tel té po na tina ite izali ko opposé ye membre ya UDPS pe de l'autre côté une branche de l'armée ki o iza ko sécurisé mokonzi ya mboka. Alors iza question moko très sensible tokokaki ko traité yango à la légèreté kozwa ba position na ndenge wana kaka mais eloko ngai na moni positif silence na biso pe esali ete likambo wana ese régler sur le plan institutionnel président assemblée nationale aille à avoir les responsables de l'armée wana hotel ça va pour présenter ba excuse pour un incident wana na banzi pour na biso ezali page tournée
kasi lelo oyo ndenge monsieur Jean-Marc Kabunda démissionné est-ce que ngi koloba pe que a longwe bo Mokonzi, il y a président à UDPS?
Hey, na wiki ango alobi ango te na makomi wa ache na compte Twitter na yo. Tikali kolobate ka longwe na ba fonction na ina kati ya parti, alongwe na kati ya parti alobi ango te.
Bozomo na pete ke kolongwa na iso ki le londengi a longo président, vice-président, vice-président de l'Assemblée nationale, d'une certaine façon, et qui peut-être ko impliqué ba relation na ina kati ya parti, Bozobanga te que est fragilisé parti Nabino UDPS départ à Jean-Marc Kabound.
Parti Nabiso ezali parti historique ba tourminé né oyo bakanisa ki ke soki balongwe parti kufi balongwa parti tikala okufater ba fondateur na yango ba mususu balongwa ba mususu bakufa bango nyonso parti tikala likolo ezali hotel mapé to komi na pouvoir. Na limite ke demission ya mutu moko ata ya ngai lobi to ya mutu mususu eko boma UDPS.
Honorable Peter Kazadi, merci mingi loko ndima eko ya dola mituna na biso.
Merci bien.
Nzoka ndemo kambi ya Assemblée Nationale ya Ecole Congo Démocratique Christophe Mboso Nkodia Mpwanga kitaki te na ndako ya Jean-Marc Kabunda na Kingabona Kinshasa pe alobeli balandi ba UDPS bazali kuna kosali na keba po ba Kabona te tobengaki bayi ya Assemblée Nationale kasi balobi bayebi nanu te makambo ya bosengi ya Jean-Marc Kabunda ya kutika mosala pe bazui ata mokanda moko te tobengaki pe moko na bayebatali mobilisation tope sensibilisation ya UDPS tu yuka fist moko kuna biyano na ye.
Monsieur le président l'intérim Jean-Marc Kabunda ba policier attaché na ye ba brutalizaki garde républicain ou awa na biso ba benga ka JR Moura ba brutalizaki ye et après un groupe de soldats JR basala qui descend na résidence naé basakaza qui acte on a nazo condamné en tant que gardien du temple de la démocratie et la violation à domicile mais de son côté aussi acte on ba policier attaché auprès de Jean-Marc Kabou basala qui eza atteinte na o babengi sécurité ya président de la République, parce que soko touché ba JR ou ba sécuriser la président de la République et sa famille, c'est qui ont touché directement institution sacrée au eza président de la République. On a condamné de tous côtés. Mais à notre grande surprise, ce que on ne souhaitait pas, la famille de mon tweet certifié sur Instagram que Jean-Marc Kaboun a se retiré dans la poste de la vice-président de l'Assemblée. Bon, vice-président de l'Assemblée, dans le moment où tout ça, dans le dernier virage, c'est-à-dire année 2022, où il faut tous à la uni. Bon, il est libre. Ceux qui démissionnaient dans le tweet, c'est vraiment pas pour nous officiellement officiel. Ceux qui ont besoin de démissionner, il faut déposer lettre dans le bureau de l'Assemblée. Mais tout le monde a le bureau de l'Assemblée bah, qui n'a pas été pour nous un peu motorana. Toujours de la même moment, notre déclaration, on y a vu ça là officiellement, officiellement pour fixer opinion.
Yo, dans la capé, mon qu'on a bâillé comité national, bien secrétariat national, il y a eu le PES, na j'ai vassou malamouté, ou PES abisso, il y a eu beaucoup de précision, kasi na niveau à parti, à Nini Penza, on y a Nini Penza.
Bon, à niveau à parti, bah, combattant, baza na silence, baza na silence, et zaka ka ba ennemi ou ba linga la division, et zaka na ou ba dengi, le parti école lui de PES, ba ngonde, bazo bete lango mbunda. Donc, pour na biso, na famille problème et koko zala, mais, tu sais que le père, ou ya za, père na biso politique, a ebsa biso, il peut y avoir des contradictions. Mais tout ce qu'elle a toujours uni pour la cause, il y a état de droit. Donc, pour situation Zana Mbongo, et quelques batouons, on va dire encore des bébés politiques, comme on a coupé sa tendance comme des Kabundistes, mais à l'UDPS, il restera. Et s'il arrivait que Kabound a démissionné, l'UDPS restera toujours, il y a eu. Ce n'est pas le souhait, mais s'il arrivait qu'elle a déterminé à démissionner dans poste sur tout ça qui est pour démissionner dans l'UDPS, il y a des capacités à l'UDPS où va continuer à signer le flambeau à l'UDPS d'abord.
Kasi tomoni batu mosusu na ngambo ni balobi eza tweet compte tweet na eza ki piraté tout ça, mais eza compte tweet Isali certifié tout le bas indimama na tweet, mais et puis ceux qui ont été certifiés taza pirates tu comme déjà que les katikati ya mokolo banda ba checki tweet en gros ba il fasse en goûter.
Bon, c'est pour voir que décision ana ezo la qui ta décision ezo ma qui sous les émotions tweet certifié. Même si Instagram ne peut pas être piraté, il y a aux appels parmi les spécialistes. Les décisions sont les hommes qui sont influence, il y a des extrémistes, qui sont influence et sur émotion. Il y a un moment la politique, il faut éviter qu'on soit à la décision, mais surtout, l'air tout en attendre, tout qu'on risque tout le monde.
Balandi baike ya UDPS pe mingi ba yebazala kanzinga nzinga na Jean-Marc Kabound ba tondi di bosoli ya lopango na ye pe na kati na lopango na ye baike ba tumbi ba pneu pona ko senga ye aiba kulongola tweet na ye tope aboya kutika mosala bo premier vice-président ya Assemblée nationale tokozongela sango to pesa kibino na bokuse na Rwanda basali ba leta ba ye ba boyi kozwa mangole ma COVID-19 basinga mi kutika mosala na bango. Ministre ya mambi ya misalami ya leta, Jean-Marie Gatabazi, alobi mbula matari epesi mwa tangu na basali ba leta, puna kukanisa mokano bakozwa. Na mali bato bakitaki lisusu mingi na nzela, puna kubo ya mokano mwa sedi yao, uwe zali bongo likita liya bikulu bia
Afrika ya wete ya nkita uyizwi mukanu ya kutia mbuka na bangu Mali na ambargo po bakonzi ya basoda zokande bakonzi ya basoda bako isaki Ibrahim Boubacar Keita balobi ba kozela mibu mitano ya mbu na kosalisa maponami na sango ya mukili ya lelo lokola tuti kuyuka tu lubaki na dossier spécial solo tolokuta boutique mosala ya Jean-Marc Kabunda bo vice président ya yambo ya assemblée nationale bo sakolami na compte twitter ne tolanda ki bayi u de peste bayike awa sango ya mokili ya lelo e suki awa tokuta na lobby na 17h pour na sango pe na 18h pour na sango ya mokili ya lelo ya liboso pe na 20h30 ya mibale tuzwa ki lisungi ya Marius Mounga topisi matundu tuzwa ki pe lisungi ya Pirne Max Koya Weda na Franklin Sidraka pour la côté de la Bino Yango Nanzela ya Massini. Ils allaient souka na poso, to tombe libino souka na poso et la mouka si to koba kolanda veu alingala na site internet veu alingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso.